Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindu basuhuza. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda FM 104 n'ibice 3.
Hari ibibazo byinshi byugarije abanyarwanda birimo ubukene, aho abantu bicwa n'inzara mu turere twinshi tw'u Rwanda, akarengane mu byiciro byinshi by'abanyarwanda, baba abaturage basanzwe, baba abakorera leta.
Uyu ni Diane Rwigara wafashe icyemezo cyo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda azaba mu kwezi kwa munani gutaha. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ntimucikwe kandi muri iyi minota 30 n'ikiganiro cy'ubuzima. Mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese abateze amatwi radio ijwi rya Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Somalia, aho umushikiranganji ajejwe ibikorwa bya leta no gusanura Abbas Abdullahi Sheikh Siraj yapfuye ahitanywe n'amasasu kuri uyu wa gatatu. Nur Jamal Farah, umucamanza mukuru mu gisirikare, yatangaje ko abajejwe umutekano wiwe biketse ko imodoka yari inyuma yari itwaye mu kamikaze. Umushikiranganji ajeje kubumenyesha ikiganisha makuru ayatangaje ko baza batanguye amatohoza. Siraji yari afise imyaka 31, niwe yari umushikiranganji muto mu myaka mu bagize leta ya Somalia, yakuriye mu ikambi ry'impunzi ry'Dadaab muri Kenya. Ni muri ico gihugu kandi yakurikiranye amashure yiwe, hakaba yari yatahutse mu gihugu ciwe mu mwaka w'2011. Muri Mali, umuntu umwe yapfuye, abandi 9 barakomerekera mu gitero cikekwa ko cyo bacakozwe n'umuhari wa leta ya Kiisilamu kuri uyu wa gatatu mu ikambi ry'inteko za ONU ziri muri ico gihugu ca Mali. Uwo yahitanywe n'ico gitero ntaramenyekana igihugu aturukamwo. Nayo mu bakomeretse harimwo umusirikare aturuka mu gihugu cya Suède hamwe n'abaturuka muri Libya. Gushika ubu nta mugwi uriyitirira ico gitero, yamara umugwi wa ONU umenyesha ko cari gitero c'iterabwoba. Tubutse ko umuhari Al-Qaeda wari wakoze igitero kuri ico kigo mu mwaka uheze w'2016. Inteko zijejwe amahoro n'umutekano za ONU co kimwe n'abasirikare baturuka mu gihugu cy'Ufaransa basanzwe baraho muri Mali mu gikorwa cyo gutuza abagwanyi banyuma basigaye mu buraruko bwa Mali. Yamara buhoro buhoro abo bagwanyi barasubiye kwigarurira ako karere mu mwaka w'2012. Abo bagwanyi kandi bakaba barashwiragiye no mu manuko bwa Mali mu karere igihugu cya Mali gihana umupaka n'igihugu cya Burkina Faso. Igihugu cya Cote d'Ivoire kizorungika abasirikare bacu bashika kujyana 50 mu gihugu cya Mali kwifatikanya n'inteko zishyirahamwe mpuzamakungu ONU MINUSMA mu gisagara cya Tombouctou mu buraruko bw'icyo gihugu. Ibyo byatangajwe kuri uyu wa gatatu na General Touré Sekou ayoboye igisirikare cya Cote d'Ivoire. Uwo mutegetsi mu gisirikare avuga ko ari ukwiyemeza gukomeye bivuye ko ari bwo bwa mbere igihugu ciwe kirungitse abasirikare bajeje kugwana muri Mali. Muri kahise, igihugu cya Cote d'Ivoire carigeze kuba gifise uruhara n'igihagararo gikomeye mu karere ko muri Afrika y'uburengero. Muri kino gihe ico gihugu kiriko kiragerageza gusubira kugira uruhara rukomeye muri ako karere, ni mu gihe kandi kiriko kiragerageza kuva mu ruhagarara rwa politike kimazemo igihe kitari gito. General Touré Sekou avuga ko ugukorera hamwe kw'amakungu gukenewe cyane muri iki gihe bivuye ku bibazo by'iterabwoba. Abahinga mu by'amashuri hano muri Leta Zunze Amerika bavuga ko abanyeshuri baturuka mu makungu bahawe ikaze mu makaminuza ya Amerika. Ibyo babitangarije mu kigo cy'iradiyo Ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatatu, aho batangaje ko abanyeshuri baturuka mu mahanga bafise icyo bungura ku buzima bwa Amerika biciye mu migenderanire iba yifashe neza. Mu kiganiro kigenewe iby'inyigisho muri Amerika, Amanda Bennett, umuyobozi mukuru wa radiyo Ijwi rya Amerika, yatangaje ko ku munsi iyo radiyo yakira ibibazo by'abanywanyi bayo kubijyanye n'inyigisho muri Amerika. Bennett yavuze ko intumbero y'ikiganiro mwene ico ariyo guhuza abantu bo mu mihinga itandukanye n'abahinga biciye ku buhinga ngurukana bumenyi nka Facebook na satellite. umwe mu bariko barakurikirana ico kiganiro turuka mu gihugu cy'Ubushinwa yabajije ico bakiriko kirakogwa kubijanye n'itegeko ryo kubuza abantu kwinjira muri Amerika. James Dorset, umuyobozi w'abanyeshuri baturuka mu mahanga muri kaminuza ya Michigan, yishuye avuga ko ibigo by'amashuri byipfuza kugumana imigenderanire myiza no kubandanya kwakira abanyeshuri. Mwamenya ko ico kiganiro cari giteramijwe n'abayobozi mu bisata no mu makaminuza atandukanye hano muri Amerika. Leta ya Afghanistan isaba ko haba umugambi wo gukomeza igisirikare cayo mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihaye yumvira uburyo yohindura umukenyuro wo kugwanya iterabwoba hamwe n'abagwanyi basanzwe bakorera aho muri Afghanistan. Dawlat Waziri, umuvugizi mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi, amenyesha ko ari hamwe Amerika itanze intumbero nshasha nk'uko yabisezeranye igashigikira umugambi washikirijwe na Leta ya Afghanistan w'imyaka ine. Abanyagihugu ba Afghanistan ngo bashobora kwizera bagashima ibyo rangurwa n'igisirikare cyabo. Ni mu gihe Leta irongowe na President Donald Trump iriko irasubiramo ibijyanye n'imigenderanire ya Amerika na Afghanistan, ahari abasirikare bayo bamaze y'imyaka irenga 15. Abategetsi ba Amerika na Afghanistan bakaba kandi baraganiriye baragiranye umubonano wo gutunganya intambwe zikurikira. Muri Afghanistan hasanzwe hari abasirikare bishyiramwe utabashika ku 13,000. Muri abo abashika ku 8,400 bakaba baturuka muri Amerika. Abo basirikare bafise igikorwa cyo gushyiraho abajejwe umutekano muri Afghanistan bashika ku 300,000.
Aya yara makuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Intumwa z'umuhuza mu matati y'abarundi president Benjamin Mkapa ziri i Bujumbura bazahamara iminsi itatu baganira n'imigwi itari yatumiwe yarusha. Ni inkuru ya Eloge Wirika neza.
Izo ntumwa z'umuhuza Benjamin William Mkapa ziriko zibonana n'imigwi itari yagize amahirwe yo gutumirwa mu biganiro biheruka kubera yarusha muri Tanzania. Iyo migwi igizwe n'abakenyezi bamwe mu banyepolitike, abaserukira amacengero n'amadini, hamwe n'amashyirahamwe yigenga n'urwaruka. Ingingo y'umuhuza yaje nyuma yaho imigwi imwe yidogeye ko yakumiriwe mu biganiro bihuza Abarundi. Ambasadori Francis Mondolwa arongoye intumwa za Mkapa yibutsa kwa bibazo bikomeye bitegerezwa gutorerwa umuti n'Abarundi ubwabo.
All the stakeholders agreed with the proposals presented to them for discussion. However, some of them
ahagira ati abegwa n'ibibazo by'Uburundi bose bahurije ku byo beretswe boganirako. Nubwo biri uko, bamwe muri bo bashikirije ko umuhuza yirengagije umuzi w'indyane aricyo kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Mbere inzego zimwe zimwe bavuga ko zitemewe n'amategeko. Ikiyongeye ko ni ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro aho n'umugubi jejwe wamaze kugenwa. Hejuru y'ibyo, amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara ya Arusha ashobora guhinyanyurwa. Nicyo gituma ibibazo byose bitegerezwa kuganirwa ko n'impande zose.
All these issues have to be discussed by the parties to the conflict.
Abatumiwe barashimishwa n'urugendo rw'izo ntumwa. Faustin Ndikumana atwara ishyirahamwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ivyumviro n'ingendo kugira bashike kwiterambere rirama n'umwe muri bo.
Kubishima kuko muri cyado cy'u Burundi urabona hariho ibintu byinshi byagiye bizeravugwa, haravuga ati abantu bo kwicarana n'aba, haravuga ati ibi n'ibi n'ibi. Igihambe twari ko mu ndi ni nyishu abantu baza barashikiriza kubibaza. Naho yo gusanga Bujumbura, naho yo gusanga hariya mwohuriri yarusha, igihambaye nuko ivyo bibazo inyisha shaka zimushikira. Hanyuma gaheza rero akagaragura akaraba. Turimvira yuko uko yabivuza vyati imigwi yose nigende igira icishikirije kuri ivyo bibazo n'inyishu babona bushikiriza kuri ivyo bibazo. Havuze ko ashobora kugira imigwi abari hano bashobora kuba nabahuza nko mu vyumviro bo bishikiriza hamwe, naho ugumuntu mukabona ati jewe ndabibona ukuje nyene. Mugabe igihambaye nuko iryo jwi ryawe kuri ivyo vyumviro ubishikiriza akaryakira.
Umukuru wa Parseme anabona ko ivyumviro bizova muri uwo mubonano bizoha umuhuza intumbero fatirako mu biganiro vyimirije Arusha.
intangamarara imutuma yumva cyane kibazo ikamutuma abona n'ivyimviro bikuru bikuru bikunda gusohoka burya rero bica imutuma mu kitwa sesiyo gena zotuma kuyarusha rero nyayo yamaze kuvugana n'abakuru b'ugukumbure kisha kiza risimuse kuko kiza yaramaze kubona ivyumviro bihagaze bishobora gutuma inyishu mu Burundi iboneka mugabo bunaho kugira umuntu wese ashe kuruka kanya kugira icavuze nayo ni ntanga marara nuba ko ari nziza mwakumbure ni hagera muri nanka nta kujya rusha azaba amaze kubyegeranya hama batume ko kandi yabivuze ico bita sesiyo nkuru izoba izotumwa ko kizotinda ikaba
mu vya batumiwe basabwa gutanga ko izyumviro harimo ibibazo by'umutekano itabuka ry'abarundi bahunze igihugu ibijanye n'agataya kazi na muntu n'ibindi bazomara iminsi 3 bashikiriza intumwa z'umuhuza ibyo bivuza ko yokorera ko ku bibazo bitandukanye mu biganiro bizosubira kubera yarusha Eloje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
mu Rwanda Diane Shima Rwigara Imfura yuwahoza ari umunyemari ukomeye Asina Paul Rwigara yaraye akoresheje ikiganiro n'abanyamakuru I Kigali atangaza ku mugaragaro ko aziyamamariza kuba perezida wa Repubulika nk'umukandida wigenga mu matora azaba mu kwezi kwa munani gutaha. Eric Bagiruwubusa yakurikiye iki kiganiro araduhiye inkuru.
Umwari Diane Shima Rwigara umaze gutangaza ku mugaragaro ko azahatana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani uyu mwaka azabikora nk'umukandida wigenga ni imfura y'uwahoze ari umunyemari ukomeye mu Rwanda Asinah Paul Rwigara uyu yapfuye mu 2015 ku mpamvu zitavuzweho rumwe. Diane Shima w'imyaka 35 y'amavuko ntahazwi mu bikorwa bya politiki afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu by'imari n'icungamutungo. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru yavuze ko mu myaka 58 ishize nta butegetsi bwigeze busubiza ibibazo by'ibanze bireba abaturage. Umva zimwe mu ntenge zikomeye abona ku butegetsi buriho.
Hari ibibazo byinshi byugarije abanyarwanda birimo ubukene aho abantu bicwa n'inzara mu turere twinshi tw'u Rwanda, akarengane mu byiciro byinshi by'abanyarwanda baba abaturage basanzwe baba abakorera leta baba abikorera ku giti cyabo. Reka mvuge ku banyamakuru kubera ko nimwe muri aha aho usanga nta bwisanzure buri mu itangazamakuru. Umuntu afite ibitekerezo bitandukanye n'ibya leta abura aho abitambukiriza. Ikindi kibazo ni ikibazo cy'umutekano aho abantu baburirwa irengero abandi bakicwa abandi bagahunga igihugu. Ntabwo ushobora kuvuga ko uri mu gihugu gifite amahoro gifite umutekano aricyo u Rwanda rugenderaho kandi abantu bicwa abantu bahunga igihugu kubera umutekano muke abandi banyerezwa.
None niba nenga bimwe mu biriho yabazanye politika iki
politike idaheza ihaburi wese uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo bye ishingiye cyane cyane mu bitekerezo biturutse mu baturage bigamije kubaka. Buri munyarwanda wese hatitaweho kucyo yaba aricyo cyose afite uburenganzira mu miyoborere y'igihugu cye. Buri munyarwanda wese agomba kugaragaza ibitekerezo bye bigamije kubaka agatinyuka akavuga ukuri kandi ntabizire. Kutumva ibintu kimwe na leta ntabwo byagombye kuba icyaha gikwiye gutuma umuntu ahohoterwa.
Umwari Diane Rwigara mutse yujuje ibisabwa kemererwa kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntakabuza ko yahangana na perezida w'u Rwanda Paul Kagame umaze imyaka 17 kuri uwo mwanya. Uyu mwari ngo icyubunararibonye buke muri politiki n'ikimuteye impungenge.
Ese abo bita ko bafite experience muri politike ubu batuyobora ntibatuyobora ariko hakaba hari iki hari ibibazo byinshi byugarije abanyarwanda. Kuvuga rero umuntu afite experience muri politike ngo nibyo bizatuma cyo mu bibazo ahubwo nibyo bibi kuko uko umuntu agenda agira experience ni nako agenda yibagirwa abaturage. Rero igikenewe mu Rwanda ni umuntu wumva abaturage.
Diane Rwigara atangaje ko aziyamamariza gutegeka u Rwanda mu gihe mu mpera za 2015 abanyarwanda batoye kamaramaka ku mpuza ndengo ya 98% basaba ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivugururwa mu ngingo yaryo y'101 bagakomorera Perezida Kagame ngo azabashe kongera kwiyamamariza gutegeka. Uyu ushaka kuba umukandida wigenga yibukije amwe mu magambo mukuru w'u Rwanda yavuze ko igihe yabura umusimbura byaba bigaragara ko yategetse nabi. Kuba rero magingo y'ibya Perezida Kagame byarabaye ikinyuranyo nabyo Diane shimageze icyo abivugaho.
Iyo igihe cyo gutanga ubuyobozi kigeze bitwaza ko ari abaturage babasabye ko bakomeza bakabayobora ugasanga abaturage rubanda rugufi aribo bigizeho ingaruka mbi nyuma kugira rero ngo uwo muco mubi uranduke nuko komisiyo y'igihugu y'amatora ikwiye kutabogama igahama hirwe angana buri wese ushaka gutanga kandidatire ye abanyarwanda akaba aribo bihitiramo ibibabereye icyo leta ya FPR itashoboye gukora mu myaka 23 ishize ntabwo izagikora muri imyaka izaza
Umunyemara sina Paul Rwigara kimara gupfa umuryango we wakunze kumvikana mu bitangazamakuru wiko mu butegetsi ko buri nyuma y'urupfu rwe abanyamakuru bashatse kumenya niba uyu mukobwa utamenyerewe mu bikorwa bya politiki kuba yayinjiyemo bifitanye isano n'urupfu rwase
ibyabaye ku muryango wanjye nasanze atari twe twenyine nasanze ibibazo twaciyemo ari ibibazo abanyarwanda benshi bacamo niho rero niyemeje gushaka inzira nabona uko nkemura ibibazo byugarijwe n'abanyarwanda benshi kuko ntabwo ari famiye imwe gusa n'imiryango myinshi
umwari Diane Shima Rwigara abaye umunyarwanda kazi umwe rukumbi ugaragaje ubushake bwo gutegeka u Rwanda yiyongereye ku rutonde rw'abandi banyarwanda bamaze kugaragaza ubwo bushake mu kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu matora ateganijwe mu kwezi kwa munani nk'umukandida wigenga ni nyuma ya bwana Philippe Mpayimana wabaga mu Bufaransa nawe uvuga ko aziyamamaza nk'umukandida wigenga hari kandi bwana Frank Habineza kwiturufu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ndetse na Padiri Thomas Nahimana ubaba mu Fransa uyu nda uri kwiturufu y'ishyaka ishema ry'u Rwanda amaze gukumirwa ubugira kabiri adakandagira ku butaka bw'u Rwanda ngo abashe kuhakorera ibikorwa bya politiki kugeza ubu abasesengurira ibintu hafi kuri politiki y'u Rwanda bemeza ko hataraboneka umuntu ukomeye muri politiki uzashobora guhangana bya nyabyo mu matora y'umukuru w'igihugu na perezida w'u Rwanda Paul Kagame umaze imyaka 17 ku butegetsi kwiturufu y'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi, abantu batatu baraye bahitanywe n'impanuka y'imodoka yataye umuhanda iragendera abagonga bigendera ku ruhande rwawo. Kumutumba wa Gikomero muri komine Vumbi intara ya Kirundo ababibonye bemeza ku imodoka yari ifite umuvuduko ukabije Jean Bosco Ndarurinze yatwoherereje inkuru
iyo modoka yagize isanganya igahitana ubuzima bw'abantu niyo mu bwoko bwa Toyota Hilux yayiko ivaye ingozi igana mu Kirundo umwe mu bari hafi yaho iryo sanganya ryabereye yemeza ko umushoferi yariko agendera mu muvuduko munini
imodoka yagiye muri speed ndende iva ku masanganzi yarimo irajya mu Kirundo hanyuma urabona hajya hari n'ikorosi yari ya mushoferi yamaze kurikata hanyuma arikase ariko imodoka yiruka cyane hanyuma amaze gukata iryo korosi ikigonga amabuye hanyuma hari abantu bahagaze reba abadamu umwe yarimo arabaza mugenzi we ko yoza kumuguza umugurira agatoke kuko umudamu umwe avivumbi uyundi abahahete bakivugana ivyo imodoka iciraza irabagonga yagonze amabuye hanyuma irabahitanisha mu nsanzu bari hajya yabanje guhitana abantu amaze gupfa batatu nibo bajanye kwa muganga ashobora nawe ko bayo kwitaba Imana
ku mutumba wa Gikomero ahabereye iryo sanganya hari amazu menshi y'ubudandarizo n'ubunywero impande y'ibarabara rya kaburimbi kubera umuvuduko muremure w'imodoka hari zihasha abanyagihugu baho bavuga ko badasiba kwishyura amasanganya
ari muremure cyane nta ugenda buke buke ugenda ku muvuduko ndongeye sine kugira byinshi ko je byinshi ndabibona ko n'abandi babibona Ntumbiye go pakira gutege mbaze bindi bindaza abanyenyesha kugumaza byinshi gusimuduka ziriruka zabiza amashira hamwe zabe zigenga abapakira bose ni mwoto
umva wibiteze ba ubaye hagufi nyabaguru Sikunda fasha ngene tigenda muvundo kwa munini nga njya kesho tuzibonye turi nga haturiro.
Barasaba inzego zibijejwe gukurikirana cyane ikibazo cy'umuvuduko w'imodoka ari mu barabara, bagasaba no gucunga cyane abagendesha ibyuma basomye utuyoga ko batarengeje urugero.
Tugasaba kugabanira umuvuduko mu barabara.
Mu bisaba abandi?
Tisaba abajeje umutekano w'ibarabara. Intwaro. Ko bashaho itegeko ryo guhimiriza kugira ngo abantu baze baragenda bukebuke kugira amasanganya ntabemeje. Kurabye nk'iri sanganya ryabaye, umuvuduko abaye muremure. Ziba byiza habaye itegeko yuko imodoka zikagenda kuri arere nto cyane kubera yuko ziteze amasanganya kubera ari kwiruka.
Tubasaba yuko barabe ko abantu batwara imodokari zigenda ko ugabanya ibinyobwa. Kwariho bishwe ko namakira magita kwa banyo inzaga. Ibyo nagize ngwanje bundi ku mushofera araho yagize ikibazo aragonga mu cyo twakumunduka hadasha kongo mu mekanevu. Bije tena giye kumuvuza birananga rashane birebire kandi nabonye uko yagize ko.
Aho twashika habera iryo sanganya inyamiramabi yari yashitse gutohoza icyateye iryo sanganya. Mu gihe abanyagihugu bemeza ko ryavuye ku muvuduko munini uburongo igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko inyamiramabi gikora amatohoza. Ayo matohoza akaba ari yashobora kwerekana icyateye iryo sanganya nkuko urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo abimenyesha. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Uruhagarara
urahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura gatwe imbere
ukwikekana.
Ehe mwishwanje tugasamara baradufye tatwese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abo ukaguhagararira ineza
twaze biraturaba tureke ibintu byangare tubone byongira nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyo ukuri umusereko nanje nka umurengero mafu.
Niki kina muri kirukuri ku ijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro cy'ubuzima.
Iyo ngwara ya fever typhoid ni ngwara yandukira cyane ahantu hakoraniye abantu benshi, iramutse ifasha umwe ishobora kurandagata arico gituma nk'umakambi y'impunzi abantu buhagabira. Muganga James Mukama aratubwira iyo ngwara ivako n'ibimenyetso biyiranga.
Fever typhoid ni ngwara novuga ifata umuntu kubera isuku rike. Iryo suku rike rero rigatuma agwara iyo ngwara, ikaba iyo ngwara itegwa n'agakoko bita salmonella. Agakoko rero niko gatera iyo ngwara bita fever typhoid.
Ibimenyetso umuntu yokumva akikeka ko yigwaye nk'ibi:
hariho umuriro ariwo bita umucanwa, umuntu agashuha kageze nko ku bipimo 40 degrees Celsius, hanyuma ashobora kumva amenetse n'umutwe, akababara mu nda, akagira constipation cyangwa diarrhea. Ahanini ibimenyetso ni nk'ivyo bishobora kukumva akumva ko yafata.
Ibimenyetso vya fever typhoid bishaka gusa n'ivya malaria, ariko hariho budasa nk'uko muganga James Mukama abitumenyesha.
Ibimenyetso bigomba kumera nka bimwe, ariko kenshi ari ikintu bita dissociation pour température, no kuvuga yuko iyo umuntu ashushe kuri malaria umutima uratera cyane, ariko kuri fever typhoid umutima uragabanura gutera. Icyo nico kimenyetso hanini kigishobora gutandukanya malaria na fever typhoid. Ikindi cya kabiri ni urugero imara kugira ngo umuntu amenye ko agwaye fever typhoid cyangwa malaria. Malaria yo iza bukwi na bukwi iranyaruka, ariko fever irashobora kumara umwanya kugira ngo umuntu atangure kumva ibimenyetso.
Muganga James Mukama asaba ko umuntu abonye ibimenyetso by'iyo ngwara ikihutira ari kwirukanka kwa muganga bakamusuzuma.
Yonyarukira kwa muganga bakamusuzuma, babonye novuga re resultats zabyo bagaheza bakavuga ko ari fever typhoid canke yuko yafashwe na malaria. Turamwandikira imiti ariyo antibiotique kugira dushobore kumukiza ibimenyetso by'iyo ngwara. Ariyo miti ishobora kumutuma akira iyo ngwara. Icya kabiri ni ukugira tumwigishe ingene ashobora kwirinda iyo ngwara n'ukurinda n'abandi babana kuko nabivuze mu ntango yuko ari ingwara yandukira kubera umwanda kubera isuku isukurike ariyo bita maladie de Messare muri ico gihe umuhaye imiti nweze ngo wongere umwigisha ingene nashobora kuyirinda no kurinda abandi ahanini anihandi umuntu acaguma agwara akagoma avuga ngo fievre typhoide ntabwo ikira.
Muganga James Mukama aratanga impanuro zotuma abantu birinda iyo ngwara ya fievre typhoide naho bitoroshe cyane cyane ahantu haba hakoraniye abantu benshi kandi bafise amikoro make nko makambi y'impunzi.
Cyambere kunywa amazi atetse, icyakabiri bagakaraba iyo bavuye kutuzu twasugumwe, icyagatatu bakoza neza ibintu bafungurira ko nk'amasahani ibikombe n'ibindi. Icyakane ndashobora kuvuga yuko ibi bifungurwa bafungura bateza kubiteka neza bigasha, kenshi bakabijya bigishushe bitarashobora gufata umwanda kandi no kubironga neza imbere yo kubiteka.
Iyo ngwara ya fievre typhoide rero nkuko muganga James Mukama bimenyesha ngo ni ingwara ikira iyo ivuwe neza. Asaba abariko barafata imiti kuyinywa bakayimara bakurikije amabwirizwa yose ya muganga. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umugambi ugwego gushyiramwe ONU rujeje ko kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi gwashize ahagaragara nuko igihugu cya Korea ya ruguru giheba imigambi yacu yerekeye ibigwanisho ruhonyanganda na misile balistik. Mu kiringo cy'imyaka 20 irangiye utwigoro tugenewe guhagarika iyo migambi ntaco twashitse ko ivyo bitangazwa n'umushikiranganje ajeje rw'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson mu ijambo yashikirije mu gwego gwa ONU rujeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Yatangaje ko ibibazo Korea ya ruguru ishobora gutera atari agaseseshwa muri kuvyerekeye ibihugu vya Korea yepfo, Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko igihe cyose Korea ya ruguru igerageza ibigwanisho ruhonyanganda n'amamisile, Korea ya ruguru ituma haba umutekano muke mu karere ka Aziya yo mu buraruko bushira ubuseruko no mu bindi bice byo ku isi. Rex Tillerson avuga ko mu gihe kirekire cyane amakungu atafashe ya mbere mu kwishura ku gasomboroso ka Korea ya ruguru. Yatangaje ko ivyo bitegerezwa guhagarara. Yasubiye kuvuga ko igihe cyo kwihangana cyarenganye. Avuga ko kubandanya kwifata kuvyerekeye Korea ya ruguru ari ukuvuga kwemera kw'ico gihugu kigira ibigwanisho ruhonyanganda. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko igihe kigeze ku bihugu byose bigize urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi biremera kurushiriza Korea ya ruguru kugira ihebe inzira irimwo. Yasavye amakungu gufata ingingo imbere yuko Korea ya ruguru igira ikikoze. Tillerson yashikirije ingingo nshasha zitegezwa gufatwa buno nyene. Ubwa mbere na mbere yavuze ko basaba ibihugu bigize ishyirahamwe ONU kubahiriza neza ivyo vyiyemeje kuvyerekeye Korea ya ruguru. Muri vyo harimwo ibisabwa byose biri mu ngingo ya 23, 21 na 22 na 70 y'ishyirahamwe ONU. Ubugira kabiri Amerika isaba ibihugu bigize ishyirahamwe ONU guhagarika canke kugabanya imigenderanire bifitaniye na Korea ya ruguru. Ivyo vyogabanya uburyo ico gihugu gikeneye. Ubwa gatatu ibihugu bigize urwego rwa ONU rujeje amahoro n'umutekano ku isi bitegerezwa gufatira ibindi bihano inzego canke abantu ku giti cyabo muri Korea ya ruguru bashigikiye imigambi y'ico gihugu yerekeye ibigwanisho ruhonyanganda n'amamisile no gukomeza ibihano bihasanzwe. Ivyongeye umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yasavye amakungu kutakira abakozi bavuye muri Korea ya ruguru no kuziririza ibidandazwa bivuye muri Korea ya ruguru cyane cyane ibizuku. Tillerson avuga ko Ubushinwa ufise uruhara rukomeye ku bijanye na Korea ya ruguru mu gihe icyo gihugu gifise hafi y'ibice 90% by'ubudandaji na Korea ya ruguru. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko uburyo bwose bwo kwishura ku gasomboroso ka Korea ya ruguru butegerezwa kugumizwaho. Amenyesha ko bashira imbere inyishi ciye mu biganiro ko yamara biyemeje kuvyerekeye kwivuna no gukingira ibihugu bicuditse na Amerika ku gasomboroso ka Korea ya ruguru.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nshuti zacu, ibiganiro byacu birakomeza. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.